Salamat Maridel at narito na ang ulo ng mga balita. Coronavirus response ng Australia itinutuon na sa bilang ng mga bakunado. Mga bansa sa G7 nangangamba sa papalapit na deadline ng paglikas ng mga tao mula Afghanistan. At sa Pilipinas, Paralympian powerlifter na si Atchel Guion nagpositibo sa COVID-19 at bigong makasabak sa Tokyo Paralympics. Sa detalye ng mga balita, isang 30 anyos mula Sydney ang itinuturing na pinakabatang babae na namatay dahil sa COVID-19 sa bansa. Natagpuan itong walang buhay sa kanyang tahanan sa Western Sydney habang ang asawa niya ay nasa ospital dahil din sa virus. Ito na ang 75 kaso ng pagkamatay sa estado simula nang magkaroon ng Delta outbreak nitong Hunyo. Kasunod nito ang panukala ni Premier Gladys Berejiklian na mula sa bilang ng mga nagkakasakit ay itutuon na nila ang pansin sa bilang ng mga magpapabakuna. Nangako din itong magbibigay ng mas maluwag na restriksyon sa mga fully vaccinated na residente mula Setyembre. Nakapagtala naman ang estado ng 753 cases nitong Martes na bahagyang mababa sa bilang ng kaso noong weekend. Samantala sa Victoria, maaari nang magpabook para magpabakuna ang mga Victorians na nasa edad 16 hanggang 39. Higit 830,000 appointments ang ilalaan sa mga residente sa loob ng 4 linggo. Mayroong 55 vaccination hubs ang estado. At sa kapapasok lamang na balita, nakapagtala ng 45 na bagong kaso ng COVID-19 ang estado ngayong Miyerkules. 36 dito ay konektado sa kasalukuyang cluster. Sa ibang balita, child abuse naman umano na maituturing ang plano ng pamahalaan na pagbubukas ng bansa kapag naabot na ang 80% vaccination rate ng populasyon ayon sa Pangulo ng Australian Medical Association sa Western Australia. Giit ni Mark Duncan Smith, walang nakalaang bakuna sa mga bata na kailangan ding maproteksyonan kapag tuluyan ng inalis ang mga restriksyon. Pinangangambahan na dadami ang maaring magkasakit at mamatay sa mga kabataan. Kasunod dito ng tumitinding pressure sa pamahalaan na mahikayat ang lahat ng estado at teritoryo na magbukas kapag umabot na ng 70 hanggang 80% ang vaccination rate. Balita naman mula sa labas ng bansa, nanindigan si United States President Joe Biden sa August 31 na deadline sa paglikas ng mga tao sa Afghanistan. Ito'y sa kabila ng pangamba ng G7 nations. Nakiusap si European Council President Charles Michel na bantayan ang airport hanggat maaari. Ayon naman kay German Chancellor Angela Merkel, mahihirapan na silang makipagnegosasyon na paliwigin ang deadline dahil sa delikadong sitwasyon.
I want to stress again that, of course, the United States of America has the leadership here. Without the United States of America, for example, we, the others, cannot continue the evacuation mission. And in the same way that we are now making this evacuation situation uniform, we want to continue to make the further handling of Afghanistan uniform.
Wala namang gustong baguhin sa original na plano si Pentagon Press Secretary John Kirby.
There's been no change to the timeline of the mission, which is to have this completed by the end of the month. We continue to make progress every day in getting Americans, as well as SIV applicants and vulnerable Afghans out. We still believe, certainly now that we have been able to increase the capacity and the flow, we believe that we have the ability to get that done by the end of the month.
Samantala, binalaan ng Taliban ang Western Forces na wala nang ibibigay na extension sa oras na dumating ang deadline sa paglikas ng mga tao. Ayon sa tagapagsalita ng Taliban, Zabihullah Mujahid, na isang independent na bansa ang Afghanistan at sila na ang mamamahala sa seguridad nito sa oras na umalis ang pwersa ng US.
We convey again a message to the Americans to withdraw all its citizens at the given time frame. They have the facilities, airplanes are available, and they have control of the airport. They should evacuate all its forces and all their related contractors. We don't allow the Afghans to be evacuated, and we are not happy with that.
At para sa ating balitang sports mula sa Pilipinas, bigunang makasabak sa Tokyo Paralympics ang powerlifter na si Achel Guion nang makumpirmang positibo ito sa COVID-19. Inanunsyo ng Philippine Paralympic Committee na ang naging resulta ni Guion bago ang flight nito patungong Japan. Nasa maayos na kalagayan naman ngayon ang atleta na itinuturing na asymptomatic. Pero dismayado ito sa nangyari dahil matagal umano niyang pinaghandaan ang World Games. Inspirasyon din umano niya ang gintong medalya na nakamit ni Heidelin Diaz para sa bansa. Samantala, dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay maaring ipalit sa 0.72 US dollars. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.2 pesos at ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.2 pesos. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Sa Perth, magiging maaraw at 25 degrees, habang sa Adelaide ay may mga pag-ulang mararanasan at 15 degrees. Sa Melbourne, ganun din, may mga pag-ambon at 14 degrees. Sa Hobart, magiging maulap at 12 degrees. Sa Canberra, maulap din, habang sa Wollongong naman ay uulanin at 17 degrees. Sa Sydney, may mga pag-ambon ding mararanasan at 17, habang sa Newcastle ay uulanin at 18. Sa Brisbane ay maaraw at 22 degrees, habang sa Cairns ay magiging maaraw din at 29 degrees. Magiging namang mainit ang panahon sa Darwin at 34, habang maulap sa Kamaynilaan at 26. At yan po ang mga balitang nakalap namin ngayong umaga. Abangan si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.